Kaitseliidu peastaap korraldas ettekannete sarja, milles riigikaitsega rohkem ja vähem seotud inimesed rääkisid nii Eesti sõjalise kaitse praegusest korraldusest kui tulevikus. Nüüd on need ettekanded teiegi kuulata. Luban, et tegemist on huvitava kuulamisega. Kaitseliidu peastaap on lubanud loengute sarja jätkata vähemalt 5 aastat. Elame näeme! Saade on salvestatud 2006. aastal. Kuula, mis nad räägivad.
Täna ja selle teise hooaja esineja siis suursaadik Mart Helme.
Tere õhtust ja ega vaadake, Eestis ongi see asi niimoodi, et ükskõik, mis üritust korraldada, ega koguneb ikkagi. Suhteliselt väike arv inimesi, ega sinna ei ole midagi parata, sellepärast, et meid ongi vähe. Ja need vähesed jagunevad lihtsalt ära erinevate ürituste ja asjade vahel ja seetõttu need ajad muidugi, kus 80. lõpul, 90. aastat algul kõik oli uus ja huvitav ja demokraatlik riik oli saabunud ja loodeti, ma ei tea mida kõike loodeti, siis oli inimestel nagu selline liikumine ühiskonnas ka. Kuidagi, noh, inimesed lihtsalt liikusid. Aga praegu ilmselt on Eesti muutumas nagu paljud ütlevad igavaks põhjamaaks ja nii ta siis on, et meie vähesed jõud killustuvad selle teise ja kolmanda vahel ja seetõttu ei ole midagi teha. Meie üritustel ei ole kunagi selliseid hõiskavaid masse, nagu me võime Ameerika filmidest näha igasuguste presidendi ja muude valimiskampaaniate käigus. Nii et läheme loengu juurde ja ärme laseme ennast sellest segada, et meid ei ole palju. Meid ei ole kunagi olnud palju, meid ei ole kunagi olnud liiga palju, aga ma tahaksin korrigeerida kohe loengu alguses ühte Eestis levinud väär arusaama, nagu me oleks alati olnud kaduv väikesed ja maailma asjades määratud mitte kaasa rääkima. Nimelt 13. sajandi algul, sel perioodil, millest me rääkima hakkasime, kui Eesti rahvas tänu ladina keeles kirjutavadle ja Eestis Läti Hendrikuna, mujal ka Liivimaa Hendrikuna, tuntud kroonikule ajaloareenile astuvad, Eesti rahvas astub, siis võttes ümbritseva maailma mastabid, meie arv ei olnud sugugi nii mannetu, nagu näiteks tänapäeva maailmas, kus eestlased moodustavad tõepoolest kaduv väikese protsendi. Tolleaegses maailmas Soome, meist põhjapoole jääv riik, kus praegu on laias laastus võibolla kuskil 4-5 korda rohkem elanike kui meil Eestis, oli väga hõredalt asustatud täielik Euroopa Siber ja sellises poliitilises tähenduses ei mänginud maailmakaardin üldse mingit rolli. Riigid, mis olid meie lähemad konkurendid siin ümbruskonnas või rahvad, ütleme siis niimoodi etnosed, isegi rahvastest on sel hetkel ju veel raske rääkida. Ma seetõttu palun, et keegi ei hakkaks tähte närima, kui ma ütlen eestlased, siis ma pean silmas Eesti hõime, kui ma ütlen liivlased, ma pean silmas liivi hõime ja nii edasi. Ka need rahvad ei olnud suured. Taanlaste arv võis olla kusagil 300-400 000, sama võis olla umbes Rootsi asukate arv. Nii et 150-200 000, nagu hinnanguliselt antakse Eesti tänase ala asukate arvuks 13. sajandi algul, see oli täiesti konkurentsivõimeline etniline rühmitus siin. Ja sellest seisukohast võttes ei olnud sugugi määratud ajaloost objektiivselt võttes, et me oleks pidanud oma iseseisvuse või siis muistse vabaduse kaotama. Võtame teised, meid ümbritsevad naabrid. Idas ei olnud Novgorodi ja Pihkva vürstiriigi territooriumil sugugi veel see rahvas, kes seal elas, slaavi hõimude esindajad massiliselt, kogu põhjapoolne Peipsi-tagune ala oli siiski valdavalt asustatud soome-ugri rahvastega, meie küllaltki lähedaste hõimukaaslaste, vadjalaste ja teistega, eelkõige vadjalastega. Meenutagem, et Novgorodi põhjapoolselt osa nimetatigi koguni ju vadja viiendikuks. Ja Pihkva vürstiriik, mis oli nüüd küll jah, juba selleks ajaks täiesti slaavistunud, mitte täiesti, kuid valdavalt slaavistunud, oli ka Vene vürstiriikide mõõtmetes väike ja vähe mõjukas. Ning toetus kriisiolukordades Novgorodi ja teiste slaavi vürstiriikide abile. Nüüd lõunapoole minnes oli pilt veelgi kirevam. Ja meie mittevahetud naabrid, Leedu hõimud, olid need, kes tol ajal siin piirkonnas ilma tegid. Nemad olid tõesti üsnagi arvukad. Ma ei oska teile praegu täpselt numbrit öelda, kuid kaugelt arvukamad kui Eesti hõimud, kaugelt arvukamad kui Läti hõimud ja loomulikult ka kaugelt arvukamad kui Leedu hõimud. Ja sellega me oleme ära nimetanud kogu selle niisuguse hõimulise struktuuri. Siin kohal muidugi võiks pikalt peatuda ka sellel, kuidas need hõimurühmitused omavahel olid jagunenud. Lätlased, noh, kui me neid nimetame lätlasteks, jagunesid ju latkaliteks, seelideks, kurssideks, semgaliteks. Seega ka veel sellist mingit rahvusühtsust ei olnud, kuid teatud ühtekuuluvustunne oli siiski olemas. Ja see peegeldus kahtlemata ka selles, et kui maale jõudsid sakslased, siis lätlased, kes olid soome-ugrilaste eelkõige, aga eestlaste verivaenlased ilma pikema jututa heitsid liitu sakslastega, nimetame neidki lihtsuse mõttes sakslasteks, ehkki me võime Läti Henriku kroonikast lugeda hulgaliselt ka mitte saksa noh, ütleme siis graffide ja muude tegelaste nimesed, kes tulid siia lihtsalt ühele hooajale ristisõda pidama, üheks hooajaks ristisõda pidama. Ja nimetame neid ka jälle lihtsuse mõttes sakslasteks. Kui need võõrvallutajad, ristisõdijad siia jõudsid, siis olid just Läti hõimud need, kes neile esialgu mingit vastupanu ei osutanud, vaid vastupidi, hakkasid nende liitlasteks. Seda lihtsalt puht poliitilistel sõjalistel põhjustel, kuna nad olid pidevas sõjalises konfliktis põhjapoolsete soome-ugri hõimudega, eelkõige Eesti hõimudega, kes arvuliselt ületasid tolle lätlasi Läti hõime ja kes ilmselt ka kibedalt reageerisid lõuna poolt juba pikemaid sajandeid 1000 aasta jooksul peale pressivale Balti hõimude niisugusele ekspansioonile ja kes seetõttu üsna kibedalt ka seda püüdsid tagasi tõrjuda. Ja vahepeal siis meie lähedased sugulashõimud liivlased, kes osutasid sakslastele küll mõningast vastupanu, kuid 1206. aastal, kui toimus nende viimane suurem ülestõus, mida juhtis Väina liivlaste vanem Ako, said nad sakslastelt lüüa. Probleem oli muidugi ka selles, et ei olnud nende hõimude tegutsemises ühtsust, ühtekuuluvust ja Väina liivlased suruti sakslaste poolt maha. Oma hõimlaste vastu oli valmis välja astuma ka Koiva liivlaste vanem Kaupo, kellele sakslased 1203. aastal olid korraldanud siis kena stažeerimisretke läbi Saksamaa kuni Roomani välja, kus siis ka Rooma paavsta vastu võttis, et sel moel avaldada siis tunnustust kauge boreaalse vastselt ristiustku astunud hõimu juhile. Ja sellega me oleme nüüd lühidalt, väga lühidalt kaardistanud selle etnilise pildi ja ma kaardistan seda, nagu ma algul ütlesin, selle sama lihtsa tagamõttega, et puht arvulisest seisukohast ei olnud meie hõimudele sugugi määratud see, et me pidime selles võitluses alla jääma. Nüüd, mis sai siis meie esivanematele selles võitluses saatuslikuks? Hakkame vaatama nüüd ka teisi olulisi aspekte. Enamasti, eriti kui me loeme vanemat ajalookirjandust, rõhutatakse seda, et meie kauged esivanemad jäid sissetungijatele alla sõjalises plaanis. Ma tahaksin ka seda seisukohta natuke korrigeerida. See on ühest küljest õige, aga see ei ole ka teisest küljest õige. Miks? Sest vaadake, et tõepoolest, kui sakslased maale tungisid, siis olid siinsetele sõjameestele enamalt jaolt vähe tuntud või tundmatud niisugused sakslaste poolt kasutatud sõjatehnilised vahendid nagu piiramistornid, amb, loomulikult tolleaegne snaiperpüss, väga suure löögiulatusega, löögitugevusega oli siinsetele sõdalastele kas nüüd lausa tundmatu, aga igatahes vähe tuntud ja praktiliselt siinsete sõdalaste poolt mitte kasutatav. Kiviheite masinad, patarellid, muud niisugused tolleaegne suurtükivägi oli samuti vähe tuntud, seda ei kasutatud, seda ei peetud ka vajalikuks, sest küsimus oli milles? Küsimus oli selles, et siinne sõjapidamine oli kuni sakslaste maale tungimiseni olnud täiesti teise taktikalise loomusega. Ehk teiste sõnadega, siinsed hõimud ei pidanud ju vallutussõdu. Siinsed hõimud pidasid röövsõdu ja kättemaksusõdu. Ehk teiste sõnadega, kui tungisid lätlased ja rüüstasid kuskil Sakalas Ugandis, siis sakalased ja ugandlased võtsid mõne aja pärast väe kokku ja läksid tegid tagasi. No kujukas on siin näiteks ka see, kuidas eestlased juba muiste vabadusvõitluse ajal tungivad pärast ühte lätlaste ja sakslaste poolset retke meie aladele, Läti aladele ja saavad kätte saunast ühe lätlaste tolleaegse tuntud vanema ja ühe vihasema eestlaste vaenlase Talavsi. Talavs on käinud hiljaaegu Ugandis rüüsteretkel oma poegadega ja viinud siit kaasa hulgaliselt hõbedat, mis on tolleaegne kõige olulisem rikkuse allikas ja rikkuse näitaja. Ja nüüd eestlased võtavad Talavsi kinni ja nõuavad, et nad on nõus isegi ta ellu jätma, kui ta reedab, kus on see hõbe. Aga Talavs ütleb selle peale, et seda te peate mu poegade käest küsima, sest ta ei usu eestlased, arvab, et eestlased löövad ta maha nii kui nii. Eestlased ei ole ka kadedad poisid, ajavad Talavsi vardasse ja hakkavad tulel praadima ja aegajalt küsivad, et kus on hõbe. Aga Talavs on nii kange mees, et tema ei reeda hõbedat ja nii tema seal vardaotsas ära sureb ja eestlased hõbedast ilma jäävad ja lähevad tagasi. Nad ei jäta maha mingit garnisoni, nad ei püüa kasutada liivlasi selleks, et laiendada koos liivlastega oma operatiivset niisugust tegutsemisruumi kaugemale Eesti etnilistest piiridest. Ei, nad teevad rüüste retke ja nad tulevad tagasi. Nad on kätte maksnud, nad on Talavsi vardasse ajandi ära praadinud, nad on saanud moraalse rahulduse. Olgu, hõbedat ei saanud, aga moraalse rahulduse said. Ja selles suhtes võtab aega, enne kui meie esivanemad taipavad, et nende vastu peetakse täiesti teistlaadi sõda, vallutussõda. Ja tõenäoliselt alles kusagil 1216-17. Aastal Madisepäeva eelõhtul, Madisepäeva lahingu ajal ja selle järel eestlased taipavad lõpuks, et asi on sedavõrd tõsine, et ei käida siin lihtsalt riisumas ja ei käida ka mitte risti usku peale surumas, vaid käidakse neile peale surumas uusi maaisandaid, teisi valitsejaid, võõraid valitsejaid ja kärpimas tõepoolest seda, mida me nimetame tänapäeval vabaduseks. Nüüd see teadmine jõuab kohale pikapeale ja see on kahtlemata üks põhjusi, miks vabadusvõitluses liisk langes meie jaoks ebasoodsale poolele. See on üks põhjusi. Nüüd hakkasin rääkima sõjalisest sellisest balansist. Ja tahtsin, ütlesin, et seda korrigeerida, et ühest küljest me jäime nagu relvastuslikult ja taktikaliselt alla, teisest küljest ei jäänud ka. Vaadake, milles on minu arvates kõige kriitilisema tähtsusega küsimus. Kõige kriitilisema tähtsusega küsimus on varanduslik ebavõrdsus. Kui Kaupo 1203. Aastal viiakse Rooma ja ta näeb Saksamaad, Põhja-Itaaliat, näeb neid võimsaid kivilinnustega kindlustatud linnu, näeb neid inimhulkasid, neid tohutuid sõjameeste ja kaupmeeste ja kõiki talupoegade ja muid masse, mis on selle ajal Lääne-Euroopas juba, näeb hiilgavaid paleesid, kirikuid, ürstikodasid, siis kujutame ette, kust see mees tuli. See mees tuli suitsutarest. Ta kandis tõenäoliselt pastlaid. Te usu seda.
Eestlased liikusid ikka väga laialt.
Liikusid laialt, aga ikkagi Rooma. Rooma oli selle ajal midagi niisugust, mida siin kuskil Rootsis või Taanis ei olnud. Ja eestlaste liikumis areaal oli ikkagi Baltimere lähiümbrus. Nii et see kahtlemata pidi avaldama kaupole tohutud muljet. Ja mis puutub sellest, et eestlased liikusid laialt, tõepoolest liikusid, kuid selle liikumise tulemuseks ei olnud seesugune rikkuse ja võimu kontsentratsioon siin, nagu see oli Lääne-Euroopas. Ja nüüd tulebki meil natuke arvutada. Ma esitan teile niisuguse viktoriini küsimuse. Kui palju maksis Kalevi poja mõõk? See, millega ta Soome sepa poja purjus päi maha või?
Oli 78 lehma.
49 lehma. 49 lehma. See on kahtlemata utreeritud arv. Tol ajal üldiselt Lääne-Euroopas loeti mõõga hinnaks 2 lehma. See on Lääne-Euroopas. Ilmselt siinsetel aladel pidida olema mõnevõrra kallim. Aga mida tähendab ühele maakaitseväelasele 2 lehma? Aga Eesti male koosnes maakaitseväelastest. See ei olnud mingi elukutselistest sõjameestest koosnev male. Vanematel, üksikutel, jõukamatel olid oma väikesed sõjasalgad, sõjasulased, nagu neid nimetati. Aga tõmmates paraleeli idapoolt, Venemaalt, isegi Vene vürstidel 13-14 sajandil ei olnud suuri drusiinasid. Need drusiinad olid üldreeglina kuskil paarsada meest. Need olid jah, elukutselised sõjamehed, hästi relvastatud, kuid kõigest paarsada meest. Seetõttu ka Venemaa. Vene vürstiriigid appelleerisid ju pikki sajandeid veel maakaitseväelastele, kes pidid moodustama siis sõja puhul selle armee või maleva põhikehandi. Ja täpselt sama oli ka siin. Ja siit me saamegi nüüd ühe olulisema põhjuse, miks me jäime alla. Mitte sellepärast, et meil ei oleks osatud kasutada ambu, mõõkasid, ei oleks teatud, et turvis kaitseb keha efektiivsemalt kui nahkvammus. Need lihtsalt ei olnud sõjameeste enamikule kätte saadavad. Ja seda raha kuskilt võtta ei olnud, lihtsalt ei olnud. Ja seetõttu tuli läbi ajada sellega, et mehed relvastasid ennast, millega relvastasid. Ja kui vaatate ka näiteks nüüd tänapäeva raamatutes juba vähem seesuguseid rekonstrueeritud pilte muistetest sõjameestest, aga neid ikkagi leidub. Mis oli muist Eesti sõdalase kõige tüüpilisem relv? Kõige tüüpilisem relv oli oda. Sinna läks suhteliselt vähe rauda, et selle oda otsa taguda. Selle tagus ka iga sepp enam vähem ära siin. Kohalik vibu, nooled, tapper, sest tapper oli niisugune, mida sai kasutada ka majapidamises. Ehkki sõjatapril ja tavaliselt kirvel muidugi on üldiselt teatud vahe olemas. Mõõk oli pigem ülikute relv kui tavalise maakaitseväelase relv. Ja rääkimata sellest, et meestel oleksid peas olnud raudkiivrid, rõngassärgid või siis plaatturvised. Nii et siin tõmbame nüüd küll juba vahele väga suure vahe sissetungijate relvastuse ja kohalike relvastuse vahele. Peale selle sakslased olid osalenud varasemates ristisõdades ja omandanud muslimite vastu võitlemisel suurepäraselt raudrüüs ja turvistatud hobusega ratsarüütli lahinguskasutamise taktika. Ja just sellepärast oli neil vaja värvata siit koha pealt ka abijõudusid lätlaste ja hiljem siis ka liivlaste näol, et need olid need mehed, kes pidid operatiivselt aitama Rüütlil lahingus efektiivselt tegutseda. Ja ühe Rüütli ümber oli koondatud niisugune taktikaline üksus, mis koosnes erinevate relvade ja erinevate lahinguülesannetega võitlejatest. Need inimesed olid ammumehed, kes pidid hoidma Rüütlit võimalikult kaua vastase, ütleme siis sellise kontsentreeritud rünnaku eest kaitstuna, hõrendama pealetungijate ridasid, ja nendeks olid kergemalt relvastatud jalaväelased või ka siis ratsaväelased, kes pidid siis katma Rüütlit külgedelt ja seljatagant. Tolleaegseid rüütleid on nimetatud omaaegseteks tankideks ja vaat sellisel kujul nad tõepoolest opereerisid ka nii, nagu tänapäevalgi tankiüksused opereerivad. Ükski tankiüksus ei ole efektiivne, kui tal ei ole kaitset jalaväelaste poolt, teiste väeüksuste poolt, täpselt samuti see kehtis rüütlite kohta. See selgitab meile muidugi selle, miks suhteliselt väike arv rüütleid võitles tavaliselt ka suuremates lahingutes, nii eestlaste, liivlaste kui siis ka hiljem lätlaste vastu. Sel samal põhjusel, et nad moodustasid teatud võitlusüksuste tuumiku ja nende teiste sõjameeste arv ületas olulisel määral rüütlite endi arvu. Siit jõuame siis ka taktika juurde, et ka sellise taktikalise käitumise suhtes ei olnud eestlased hästi ette valmistunud. Eestlased olid pigem kiirrünnakute korraldamiseks valmis. Selleks sobis kergelt relvastatud põhiliselt jalavägi. Tõsi küll, eestlased kasutasid väga palju ka hobuseid, ja, aga hobune sellise taktikalise vahendina ei olnud nii oluline eestlastele kui siis raskelt relvastatud rüütlitele. Pigem oli hobune kiire transporti vahend, et kiiresti ühest kohast teise edasi pääseda. Ja nii siis me võime nüüd ka resümeerida selle alalõigu koha pealt, et ka taktikaliselt ei olnud eestlased valmis sellist pikaajalist ja avamaa lahingut rüütlitega pidama. Ning kuna võttis aega, et see kohale jõuaks, et tegemist on vallutussõjaga, siis eestlased käitusid praktiliselt kuni muiste vabadussõja lõpuni, nii nagu see oli sisse harjunud varasematest sajanditest, vaenlase maale tungimisel tõmbuti linnustesse ja seal sõditi küll vapralt, nagu seda tunnistab ka üldreeglina Läti Hendrik, kuid linnused, mida meil kasutati, ei olnud pikaajaliseks piiramiseks piisavalt ettevalmistatud. Ja milles oli põhiprobleem? Põhiprobleem oli selles, et veevarustus linnustes ei olnud piisavalt hea. Jällegi, Lääne-Euroopas oli juba sajandid tagasi mõistetud, et ükski linnus ei pea pikalt ilma veeta vastu. Ja seetõttu Lääne-Euroopast me võime tuua mägistest piirkondadest näiteid, kus on rajatud linnuseid, milles ehitatud kaevumaksumus on olnud ligilähedaselt sama suur, kui on kogu linnuse enda ehitamine. See tähendab, et kuskil mäe tippu rajatud linnus, selle kaevu raiumine läbi kogu selle kalju, et veeni välja jõuda, läks sama palju maksma kui kogu ülejäänud linnuse ehitamine. Meie linnused, väljakaevamisi on selleks tehtud, meie linnustes ju päris palju, on aga tavaliselt üldreeglina kahe kaevuga. Üks, mis asub linnusest väljaspool, linnuse jalamil, ja teine, mis asub linnuses sees. Ja nüüd, kui te kujutate ette, et linnusesse koguneb kogu ümberkaudne rahvas, hulk külasid, sinna aetakse loomad ja piiramine kestab näiteks kuumal suve ajal juba nädalapäevad, siis kõik elusolendid eritavad igasuguseid ekskremente. Ja need kaevud lihtsalt mürgitusid ära ja kaevudes lõppes otsa vesi. Nii et vee puudus ja seda on ka Hendriku kroonikas mitmel pool öeldud, et vee puudus on sundinud siis eestlasi kas alla andma või kokku leppima. No näiteks Soontagana piiramine 1216 või 17 lõpeb ju ka sellega, et linnus ei alistu, kuid kuna kauem vastu panna ka ei saa, siis asutakse läbirääkimistesse ja lastakse sisse preester, kes siis linnuses oleva rahva ära ristib. Nii et see niisugune taktikaline mitte küpsus uue vallutussõja meetodite ja tingimustega kohanemiseks oli kahtlemata teine oluline moment, miks vaekaus langes meile ebasoodsas suunas. Nüüd oli aga veel üks väga oluline ja puht psühholoogiline moment. Ja selleks oli sakslaste poolt praktiseeritav taktika alla jäänud hõimude vanemate poegade pantvangi võtmiseks. Eks igaüks suudab ette kujutada, mida tähendab, kui tema lapsed võetakse pantvangi, kuidas see moraalselt muserdab ja kuidas see pärsib niisugust julget ja vaba vastuhakku vaimu. Ja seda sakslased tegid ju mitte ainult siin, vaid ka teiste hõimudega hiljem, kui neil nugade peale läks lätlastega, siis seal tehti täpselt sama. Ja see teatud määral õnnestas ka siinse eliidi niisugust võimujärjepidevust, sest need pantvangi võetud poisid viidi ära Riiga, viidi ära ka teinekord Saksamaale ja tagasi tulid sealt juba Saksa poisid. Et see oli kahtlemata niisuguse psühholoogilises plaanis ruineerivaks teguriks, mis nii mõnegi mehe pani mõtlema, kas ta ikka järgmisele sõjakeegule kaasa läheb ja kas ta üldse toetab järgmise sõjakeegu korraldamist. Nüüd küsimus diplomaatiast, küsimus poliitikast üldse. Kuivõrd küpsed poliitikud olid meie tollased vanemad? Kas nad üldse jagasid seda, mis ümberkaudses geopoliitilises ruumis toimub, või olid nad sellised talumatsid alles, kes suurt oma ninast kaugemale vaadata ei osanud? Meil ei ole mingit põhjust pidada neid rumalateks ja saamatuteks ja poliitikas vilunumatuteks. Kahtlemata nende horisont oli madalamal kui sissetungijate horisont. Nende maailma käsitlus kindlasti ulatus valdavalt ainult siia Balti mere ümbruse ruumi, kuid seda, et välissidemed oleks üldse puudunud või seda, et poliitiline kogemus oleks üldse puudunud, küll öelda ei saa. Tolleaegsed vanemad, kuigi nad kindlasti ei kannud seesuguseid uhkeid rõivaid ja neil ei olnud seesuguseid armeesid ja teenijate vägesid ja mida kõike siniverelist sugupuud, olid juba kõike muud kui lihtsalt talumatsid. Need olid mehed, kes valdasid suuri maavaldusi, need olid mehed, kes tegelesid kaubanduse, sõdimise ja poliitikaga. Need olid need mehed, kes üldreeglina käisid ka Raikülas kärajatel ja otsustasid juba ka hõimude vahelisi suhteid ja asju, mõistsid kohut laiemaltki kui oma maapiires. Ärme unustame, et ka tol ajal nii primitiivsed kui olud ka tänapäevaga võrreldes ei ole või ei olnud, oli vaja ju hoolitseda maa administratiivse toimimise eest, oli vaja ehitada teid, oli vaja koguda makse, oli vaja ehitada ja korras hoida linnuseid, sadamakohti ja nii edasi. Kõik see töö langes kohalike vanemate õlgadele. Nad olid ikkagi juba kohalikud vürstid, kohalikud valitsejad, kohalik eliit, kes ikka oma käega naljalt kuskil laudas sõnnikut viskamas ei käinud ja adrakurge enam ei hoidnud. See töö jäi juba lihtsamate meeste ja sulaste õlule. Nemad olid maavalitsejad ja seda, et nad olid maavalitsejad, näitab ka see, et jällegi Läti Hendrik ju meile korduvalt räägib sõlmitud lepingutest siinsete vanematega, kes võtavad vastu ristiusu ja lubavad käituda truult ja kokkuleppeid austada, See tähendab seda, et kokkulepped nendega sõlmiti. Kokkulepped ei oleks sõlmitud mingisuguste tavaliste külameestega. Kõik ametsa kolladega, nagu tänapäeval öeldakse. Nendega ei oleks kokkuleppeid sõlmitud. Kokkulepped sõlmiti ikkagi siinse eliidiga. Ja seda, kuivõrd tähtis ja mõjukas see eliit oli, kuivõrd ka sisse tungivad sakslased, vaatamata oma sõjalise üleoleku kehtestamisele 1220. Aastate keskpaigaks, olid sunnitud arvestama, näitab see, et peale lõunapoolsete maakondade Sakala ja Ugandi, põhjapoolsemates maakondades ja ka Saaremaal sõlmiti ju vastavad alistumiskokkulepped. Nende kokkulepete kohaselt kohalikud vanemad säilitasid enam-vähem samasuguse positsiooni, kui neil oli olnud siiani, ehk nad säilitasid õiguse maksu koguda, nad säilitasid muud administratiivsed õigused. Lisaks said nad Lääne-Euroopale tüüpilise vasallikohustuse sõjakäikudel oma üksustega osaleda, neid omal kulul varustada ja kutse käsu peale tõrkumatult välja minna. No, seda kohust nad ka tegelikult ju täitma hakkasid ja siin me võime isegi kurbi näiteid tuua sellest, kuidas 1217. Aastal sakalased olid need, kes sunniti juba nende varem sõlmitud kokkulepete alusel sakslastele teejuhtideks nende esimesele suuremale sõjaretkele harjulaste vastu. Hiljem ugandlased ja sakalased osalevad sõjakäikudel ka järvalaste vastu. See tundub meile võibolla, kes me oleme harjunud rahvuskeskse lähenemisega kuidagi mõistetamatu ja reeturlikuna, mida ta ka teatud määral muidugi oli. Kuid kui me võtame Lääne-Euroopa feodaalsed tavad, siis selles ei olnud mitte midagi ebatavalist. Nad olid nüüdsest vasallid, nad täitsid oma vasallikohust ja uus maaisand, kellel nad olid alla jäänud, andis käsu minna naaber maakonna vastu sõtta ja seda käsku tuli täita. Nii et poliitikast rääkides, poliitika juurde tagasi tulles, poliitikud olid siin olemas, tolleaegsed poliitikud olid paratamatult mingil määral rohkemal või vähemal määral ka sõjamehed ja poliitikat siin kahtlemata teha osati ja seda, et poliitikas ei oldud täielikult käpardit, näitab ka muu hulgas see, et niisugused lepingud üldse sõlmiti. Et ei ka sõjaliselt alla jäämise korral suudeti leida argumente, vahendeid, ähvardust, et sundida tugevamat poolt alla jäänud austama ja temaga lepingut sõlmima. See on teatud poliitilise küpsuse väga selge ja kindel märk. Nüüd need samad poliitikud, nähes ära umbes 1215. Aastaks, et oma jõududega vaenlase vastu toime tulla on väga raske, hakkasid otsima ka diplomaatilisi lahendusi. Nüüd diplomaatilistest lahendustest rääkides, missugused olid üldse alternatiivid? Alternatiive oli paganama vähe. Nii nagu meil siin on alati alternatiive olnud paganama vähe, nii oli ka siis. Kõige arvestatavam, tugevam jõud, kes oleks võinud kaalukausid kallutada meie esivanemate kasuks, asusid idas. Näiteks olid tol ajal Polotski vürstid, Pihkva vürstiriik, Novgorodi vürstiriik ja nende poolega pöörduti. Siin kerkis aga kohe oluline takistus. Nimelt abi eest nõudsid Polotski vürstid ja ka teised, et siinsed maakonnad, eelkõige kehtis see Ugandi kohta, peavad tunnustama sealsete vürstide või vürsti, oleneb kelle jutul siis parasjagu käidi, kes abi lubas, ülemvõimu, eestlased, no konkreetselt siis ugandlased või kes siis need läbirääkijad olid, peavad hakkama sealsete vürstide maksualusteks ja peavad vastu võtma sealse ristiusu, mis oli siinsetele meestele kahtlemata täiesti vastuvõetamatu. Sest ühelt poolt sõditi ju lääne poolt peale suurutava ristiusu vastu ja lääne poolt peale tungiva uue maa isanda vastu. Ja nüüd tehakse siis ettepanek, me oleme nõus teid enda vastu seal aitama, aga te peate meid tunnustama isandatena ja vastu võtma meie Eesti usku. See ei ole alternatiiv. Ja seetõttu võib mõista meie esivanemaid, kes alles kõige viimasemas hädas slaavi vürstidega kokkuleppeid sõlmisid, neid oma maale lasid, seda enam, et nagu ka kogemus näitas, sealt poolt ei peetud siinseid inimesi mingiteks liitlasteks, ega sõpradeks, ega partneriteks, vaid appi tulles, kui toidust või millestki puudu tuli, rüstati tee peale jääv küla ära ja võeti kõike seda, mida vaja lihtsalt jõuga. Nii et see alternatiiv tegelikult ei olnud alternatiiv ja see ei tulnud praktikas kõne alla rohkem kui ainult mõnel korral, kus häda oli tõesti juba väga-väga suur. Mis muud alternatiivid? Kes olid tolla ajal Läänemere ruumis vähegi arvestatavateks tegijateks? No, lätlased, nagu ütlesime juba, langevad täielikult välja. Liivlased langesid välja pärast 1206. aastat ja eriti pärast seda, kui koiva liivlased, kui kõige lähedasemad peaaegu võtsid vastu ristiusu ja Kaupo vasallina ja teised koiva vanemad vasallidena hakkasid regulaarselt käima koos sakslastega siin rüüsteretkedel. Siin kohal tuleb aga öelda seda, et liivlaste ja eestlaste vahelised suhted mürgitusid võrdlemisi pikka mööda. Mitte kohe, vaid üsna pikka mööda ja Läti Henrik kaevab pidevalt, et liivlased reedavad eestlastele järjekordseid kavandatavaid sõjakäike nii, et eestlased on sakslaste maale tungimiseks juba valmis. Et liivlase ei saa usaldada. See näitab seda, et lähedased hõimurahvad endiselt mõistsid, et nad on hädas ja aitasid teineteist, kuid koostööni, selle niisuguse tõsise poliitilise sõjalise koostööni kahjuks enam ei jõutud. Nii et lätlased langevad ära, liivlased langevad ära, muuhulgas liivlasi polnud ka kuigi palju. Neid oli hinnanguliselt kõigest 20,000 ja nad jagunesid ju ka mitme hõimugrupeeringu vahel, koiva liivlased, väina liivlased, kurama liivlased, metsepoole liivlased, nii et siin niisugune küllaltki suur killustatus, mis omalt poolt juba paratamatult determineeris selle, et liivlaste poolt niisugust suuremat abi oodata ei olnud. Vastupidi, liivlased lülitati vaenulike jõudude koosseisu. Lätlastest lõuna poole jäid leedulased. Leedulased olid sel ajal oma arengus jõudnud Eesti hõimudest kaugelt ette. Nad olid ka saanud hulgaliselt kogemusi sakslaste vastuses võitluses juba seoses preisihõimude alistamisega. Tegemist oli üldse piirkonna tõenäoliselt kõige sõjakamate ja agressiivsemate hõimudega. Ja leedulastega oleks hea tahte korral ilmselt olnud võimalik ka kokkuleppe sõlmida, kuid millegi pärast me küll loeme Henriku kroonikast korduvalt seda, et eestlased on leedulaste juurde saadikuid saatnud ja leedulased on lubanud ka appi tulla eestlastele, kuid praktikas me seda appi tulekut ei näe. Milles oli põhjus? Põhjus oli selles, et leedulased ei tunnud erilist huvi Eesti ala vastu ja selle vastu, mis siin toimub. See jäi neile piisavalt kaugeks. Neile oli see ala selliseks kohaks, kus aegajalt oli põnev röövimas käia. Leedulaste põhihuvi oli seotud Vene vürstiriikide aladega, Polotski, Smolenskiga, Novgorodiga. Seal nähti märksa suuremaid perspektiive ja väljavaateid oma võimu laiendamiseks, oma meelsete vürstide võimu lõupitamiseks ja ka oma soost vürstide võimule saamiseks. Loeme ju kuni 15. sajandi lõpuni välja, sellest ajaloo raamatutest ja kroonikatest, kuidas Novgorodis ja mujal on leedumeelsed parteid ja mida tugevamaks läheb Moskva võim, seda rohkem Moskvale opoleerivad poliitilised jõud ja tegelased appelleerivad hoopiski leedulastele, Leedu abile, nii et Leedu oleks võinud, kuid Leedu huvi lihtsalt siinsete asjade vastu oli liiga leige. Ega osatud ilmselt seda huvi siis ka piisavalt tekitada. No märgiline on see leedulaste osas, et kui hiljem juba 13. sajandi teisel poolel puhkeb pidev ja verine ja kohati lätlastele edukas võitlus sakslaste vastu, siis leedulased aitavad lätlasi oma ju üsna lähedasi sugulashõime samuti võrdlemisi leigelt, võrdlemisi vähe. Pigem korraldades sakslaste vastu retki oma jõududega, kui apeleerides sellele, et zemgalid või kursid või latkarid oleksid nende alalised liitlased ja ka isegi lätlased ei suuda siin, ja tähendab Läti hõimud siis ei suuda siin leedulasi püsivalt ja aktiivselt kaasa tõmmata. Isegi zemgalid, kelled asuala osaliselt ulatub tänapäeva ulatus tänapäeva Leedu territooriumile ja kelle kroonimata kuningas Nameisis 13. sajandi lõpul pärast seda, kui sakslased on peale veriseid ja tänapäeval genotsiidiks nimetatavaid sõjaretki Semgallia praktiliselt inimestest tühjaks teinud, nii et on sunnitud oma viimaste sõjameeste ja toetajate riismetega varjuma Leetu, ei alusta mingisugustki ulatuslikku vaenutegevust ordu ja piiskopide vastu, vaid suunavad oma löögiteraviku presima suunas ja nende üldpoliitiline huvi on ikkagi seotud Poola ja Lääne-Vene aladega. Nii et leedulased diplomaatiliselt ilmselt praktiliselt võimatu alalise liitlasena kaasa haarata. Kes siis jääb veel? No tollane Läänemere suurjõud oli Taani. Ja seda me saame näha siis ka alates 1219, kui taanlased alustavad Põhja-Eesti vallutamist, kohtavad küll algul mõningast vastupanu, kuid hiljem läheb asi juba päris luginal, nii et Taani võimu alla jääb Virumaa, alistub ilma üldse võitlusteta ja sõlmib võrdlemisi soodsad kokkulepped siis, noh, tähendab need samad Virumaa vanemad sõlmivad võrdlemisi soodsad kokkulepped oma positsioonide säilitamiseks. Seega siis Taanilt abi leida Saksa sissetungi vastu pole samuti mingit lootust. Peale selle on eestlased ja taanlased ka vanad vaenlased. Just Taani on olnud see aeg, mida on kõige see maa, mida on väga valusalt tabanud, see eestlaste hilinenud viikingi aeg. Taani kroonikates on arvukalt kirjeldusi eestlaste rüüsteretkedest Taani. Seega, noh, taanlastelt nüüd oodata, et taanlased suure sümpaatiaga suhtuvad Eesti hõimude ja vabadusvõitlusesse, oleks täiesti alusetu. Jääb Rootsi. Rootsi ei ole tollal suur võim. Rootsi ei ole veel ju isegi mitte mingisugune ühtne riik. Rootsi on endiselt võrdlemisi selline konglomeraadiline nähtus ja kuigi on juba olemas niisugused tegelased nagu Rootsi kuningad, nende võimutäius on tagasihoidlik ja nemad omakorda vaatavad sellele, kuidas siinse rahva vastupanu jõud tasapisi raugeb selle pilguga, et oleks vaja ka oma tükk kätte saada. Ja see viib siis 1220. aastal ju rootslaste sissetungile Lääne Eestisse. Lihulaal veetakse lahing, kus saarlased ja ridalased löövad Rootsi väe puruks ja Rootsi langeb mängust välja vallutajana, kuid seda enam liitlisena. Soomest, nagu ütlesime, pole meil sel perioodil üldse põhjust rääkida. Ja nii olemegi ringi peale teinud ja sunnitud tõdema, et kui tahes osav diplomaatia ei oleks ilmselt meie esivanemaid tol hetkel truu ja noh, ütleme siis vähemalt suhteliselt omakasu püüdmatu liitlasega õnnistanud ning kahtlemata see niisugune isolatsioon oli no, üks järjekordne oluline põhjus, miks siinne vabadusvõitlus kaotati. Nii siis, kui resümeerida, siis oleme tulnud ükstele suhteliselt lohututele järeldustele, et saatuslikuks sai terve rea erinevate tingimuste kokku langemine, kuid veel kord tahan rõhutada seda, et just see erinevate negatiivsete tingimuste kokku langemine oli selleks põhjuseks, miks muistset Eesti iseseisvust ei suudetud päästa. Kui sellest põhjuste reast oleks välja langenud mõned, siis julgen ma küll fantaseerida ja öelda, et kusagil poole sajandi jooksul, 13. sajandi keskpaigaks lõpuks, oleks Eestis sündinud oma kuningriik. See on puht spekulatiivne teema muidugi, aga miks mitte natuke unistada ja spekuleerida, sest teistpidi võttes ei olnud tingimused juba nii ebasoodsad. Meie potentsiaalsed vaenlased, Venemaa, Vene pürstiriigid, olid ju killustumise perioodis. Maale olid tungisid, 1223 oli Kalka lahing, esimene lahing, mille Vene pürstid pidasid mongolite vastu ja mille nad ju katastroofiliselt kaotasid. Seejärel killustumus süvenes, iga pürstiriik püüdis ise oma jõududega välja rabeleda lootes, et järgmisena teda ei tabata. Nii et Vene poolelt tõenäosus suureks ja jõuliseks ekspansiooniks 13. sajandi jooksul sisuliselt langes ära. Taani üksinda ei oleks Eestiga hakkama saanud, Rootsist juba rääkisime, samuti mitte. Leedu oli hõivatud, nagu juba rääkisime, muude eesmärkidega, muude huvidega, seega ka sealt poolt ei oleks eriti karta olnud, et leedulased oleks ühendanud näiteks lähedased Läti hõimud ja alistanud seejärel Liivi ja Eesti hõimud. Järelikult, kui mingitel Euroopa sisemistel, Lääne-Euroopa sisemistel põhjustel ei oleks tekkinud seda Saksa ekspansiooni siia, siis oleksime me saanud rahuliku hingetõmbe aja ja tõenäoliselt oleksime me loonud kuningriigi, selle kuningriigi sisse oleks sulandunud tõenäoliselt kenasti ka meie lõunanaabrid liivlased. Selle ühisjõu ees tõenäoliselt ei oleks kuigi tõsist ohtu meile kujutanud ka lätlased, kes olid ju liikunud põhja poole pigem imbumise teel kui sõjalise vallutuse ja ekspansiooni teel. Nii et meil oleks ilmselt olnud puhkust tunda oma kuningriigi üle. No, siin võib muidugi spekuleerida natuke veel ka selle üle, et Eesti oli sel ajal jagunenud päris mitmeti. Ühelt poolt me võime rääkida Saaremaast ja Lääne-Eestist kui väga selgelt Läänemere ja Skandinaavi orientatsiooniga piirkonnast, Eesti kõige arenenumast piirkonnast ja Saaremaaga Eesti kõige rahvarikkam piirkond maakondade lõikes võttes. Teisalt oli Ida-Eesti, mis oli majandushuvide poolest ja ka etniliselt küllaltki tihedalt kultuuriliselt seotud juba idapoolsete aladega, Vene pürstiriikidega. Ja teistpidi ka Põhja- ja Lõuna-Eesti vahelised erinevused olid üsna tuntavad. See kõik sunnib meid mõtlema sellele, et kuningriik ei oleks meil tekkinud rahumeelsel teel. Kui me oleks saanud ka hingetõmbe aega, siis ilmselt oleks peetud maha siin üks või rohkemgi hõimude vahelist kodusõda, kuni oleks peale jäänud see, kes oleks peale jäänud. Kes oleks peale jäänud, siin jällegi võib muidugi spekuleerida. Võimalik, et peale oleks jäänud saarlased, võimalik, et Eesti pealinn oleks praegu Kuressaares. Noh, aga see on niisugune väga metsik spekulatsioon, kui inglise keelt tõlkida eesti keelde. Nii et unistada võib ja unistama peab. Igatahes on kogu minu jutu niisugune fundament see, et me ei olnud määratud alla jääma. Me ei olnud nii viletsad, et me oleksime pidanud alla jääma, kuid asjaolude ebasoodsa kokkulangemise tõttu me lihtsalt jäime all. Ja siin me nüüd oleme rahvas, kes võib tegelikult uhkust tunda selle üle, et me oleme maailma ainus rahvas, kes on sõjaliselt võitnud kaht suurriiki, Venemaad ja Saksamaad. Seda meie vabadussõjas. Võtame seda loomulikult võib-olla kerge niisuguse irooniaga, sest need kaks maailmariiki olid ennast sõjas üsna võimale ajanud, kuid teistpidi võttes, miks me ei peaks selle üle uhkust tundma. Rahvas, kellel ei olnud olnud riiki, kes oli moodsa rahvana tekkinud alles 19. sajandi keskel ja teisel poolel, me näitasime, et me ei ole nendest vanadest rahvastest viletsamad ja veel kord tagasi minnes 13. sajandisse, kui ei oleks olnud nii palju neid kuisid ja ebasoodsaid kokkulangemisi, siis oleks, ehk oleks on see paha poiss, meil tekkinud tõenäoliselt oma riik juba 13. sajandil ja ma ei arva suugi, et see riik oleks olnud kehvem kui praegused Taani riik, Rootsi riik, Norra, Soome. Ma arvan, et me oleksime nendega täiesti võrdväärses reas. Võib-olla isegi nii mõnestki märksa edukam. Aga need on oleksid ja ajaloo puhul on see, et ajalugu armastab analüüsi, kuid tegelikkuses ajalugu realiseerub alati ainult ühes variantis. Ja meie variant on see, et tol ajal me jäime alla, aga ma arvan, et siin ongi analüüsi koht, et mitte endale kogu aeg sisendada seda, mida meil Eestis sisendatakse. Et me oleme orja rahvas ja me oleme määratud alati orjuses olema, me oleme määratud alati teiste võimu all olema. Ei ole. Me ei ole määratud olema orja rahvas. Me ei ole määratud teiste võimu all olema. Ja eriti tänasel hetkel, kus jällegi prevaleerib meil suhtumine umbes niisugune nagu tee Moskvasse käib läbi Brüsseli ja ilma NATO-ta me ei suuda ennast kaitsta ja nii edasi. See on alaüritamine. See on alaüritamine ja seda alaüritamist ei tohi endale lubada just väike rahvas. Sest meile võib-olla ei antagi rohkem võimalusi üritamiseks kui see üks ainus kord. Ja seepärast ma arvan, et meil on praegu mõtet mõelda nende põhjuste üle, mis juhtus 13. sajandil ja teha sealt järeldus, et kuigi läks halvasti, ei pea minema halvasti alati ja meil tuleb ikka olla, nagu siis kui ei olnud veel feminismi öeldi, mehe eest väljas, et enda õigusi kaitsta ja enda õigused kehtestada. Niisuguse propagandistiku lõppakordiga ma lõpetan ja ma annan aru endale sellest, et sugugi mitte kõik ei pruugi minu arutluste ja mõttekäikudega täielikult nõus olla, aga nüüd on ilmselt see koht, kus me saame arendada niisugust vaba ja loomingulist diskussiooni.
Kuule, mis nad räägivad!
No rootslaste kohta tuleb öelda, et rootslaste mõju tol ajal Euroopa poliitikal oli kaduv väike. Ja võimalik, et keegi kusagil midagi torkis ja mingid üleskutseid esitas, et ristisõda alustada siinsete rahvaste vastu. Aga ristisõja väljakuulutamiseks olid muidugi teised ja märksa mastaapsemad põhjused. Mis puutub paavsti võimu, siis paavsti võim oli tol ajal üsna suur, kuid see oli suhteliselt suur. Selle kohta võiks öelda umbes niimoodi, nagu Stalin ütles, kui talle öelda, et aga mida selle kohta arvab paavst. Aga kui palju diviise paavstid on. Et paavst oli siiski Euroopas, mis oli selle ajal veel vägagi religioosne, moraalne autoriteet. Ja sellisena muidugi tema mõju oli tohutu. Nüüd, mis puutub Baltimaade hõivamisse, sellesse samasse sõtta meie esivanemate vastu, siis selle üheks põhjuseks täiesti ilmselgelt ja raudselt oli hirm, et siinne ala langeb ida ristiusu kätte, ehk siis see Kreeka katoliku või siis Vene õigiusu kätte, nagu teda tänapäeval öeldakse, ja see paavsti kuurjale ei saanud kohe kuidagi meele järgi olla. See oli teatud määral võidujooks. Missugune ristiusu vool jääb siin peale, kas idapoolne või läänepoolne. Ja see oli põhjus, miks paavst kuulutas siin välja ristisõja. Nüüd paavsti diplomaadid olid tõepoolest siin juba 20. aastatel, 13. sajandi 20. aastatel tihedalt tegevad, aga selle koha pealt me peame nüüd ütlema niimoodi, et mõnes mõttes meie õnnetuseks paavsti legaadid püüdsid siin luua paavstile otse alluvat riiki. Mõnes mõttes õnnetuseks. Miks õnnetuseks? Sellepärast, et sõjaliselt oli põhirolli mänginud siinsete rahvaste alistamisel mõõgavendade ordu. Ja mõõgavendade ordu ei tahtnud enda kätte kogunenud maad, rikkust ja võimu paavstiga jagada. Seetõttu paavsti legaatidele ei jäänud muud üle, kui mõõgavendade ordu, hiljem siis Liivi ordu, võimu vähendada maa killustamise teel. Ja loodi see, mida me tunneme ajaloos Vana Liivima konfederatsiooni nime all. Ehk see koosnes viiest osapoolest. Riia peapiiskopkond, Kuramaa piiskopkond, Saare-Lääne piiskopkond ja Tartu piiskopkond. Need tükid nõuti ja kaubeldi ordult välja selleks, et siin oleks ka kirikuvõim esindatud, paavsti võim esindatud. Paavsti riiki, nagu see algselt kavas oli, kehtestada aga ei suudetud, luua ei suudetud. Miks ma ütlen, et mõnes mõttes õnnetuseks oleks olnud meie enda rahvuse huvides, meid oleks tunduvalt vähem ilmselt tapetud. See riik, mis oleks siin kujunenud, see riiklus, mis siin oleks kujunenud, kui see oleks olnud ainult orduriik või see oleks olnud ainult paavsti riik, oleks olnud homogeenne riik. Siin kohal ei maksa üldse arvesse võtta seda, et selles riigis oleks elanud erinevad etnilised grupid. See oleks olnud homogeenne riik valitsuse poolest. Kui me vaatame Vana Liivimaa konfederatsiooni sisemisi suhteid, siis siin toimub ju lakkamatu vastastikune nülgimine. Üksteisele jala taha panemine, väikesed kodusõjad, karistusoperatsioonikesed, see teine ja kolmas. Ajapikku hakkavad mängima ju omaette rolli veel ka linnad, Riia ja Tallinn eelkõige. Linnased, omaette võimukeskus, linnad. Nii et see killustatus õõnestab siinse riikluse niisuguse jõulisuse vastupanu võime, Ja selles mõttes me peame ütlema nagu kahest aspektist, et oli halb, et paavsti mõju oli nii suur ja ta püüdis ja ta saatis siia oma legaati ja püüdis siin luua oma otsealluvat riiki. Teisest küljest, kui see oleks õnnestunud, oleks see olnud võib-olla meile õnnistus, sest paavsti legaadid manitsesid uusi maaisandaid pidevalt suhtuma kohalikesse rahvastesse mõistvalt, nendega käituma inimlikult, kokku leppima nendega, mitte aga neid jõuga alla suruma, nagu see oli ordu tavapärane praktika. Nii et siin, nagu öeldakse, saad noistarane ja drugoistarane, tšuhtsi ühelt poolt ja direktor teiselt poolt, teate seda anekdooti. Ja seetõttu me võime jah öelda, et oleks olnud niipidi, oleks olnud parem, oleks olnud teistpidi, oleks olnud parem, aga see variant, mis nüüd välja tuli, oli kõige halvem variant. Ehk tahtsime paremat, aga välja tuli nagu alati.
kuula, mis nad räägivad.
Ma unustasin, mida ma tahtsin veel öelda selle ristisõja väljakuulutamise põhjustest. Ristisõja väljakuulutamise üheks põhjuseks oli ka ristisõdade lõppemine Lähis-Idas. Ja kuna Lähis-Idas ristisõjad lõppesid, aga oli hulgaliselt ristisõdijaid, kes olid sellega endale elatist teeninud, kelle töö see oli, need hakkasid muutuma ohtlikuks kohalikele võimudele, ka paastile, ja need oli vaja ära suunata kuskile. Miks teid ristisõdijaid ka nii palju oli? Siin on puht demograafilised põhjused. Noh, lapsi oli palju rohkem kui tänapäeval. Aga pärimiskord oli niisugune, et mõisad, valdused, riigid pärisid ju vanemad pojad. Nooremad pojad läksid ilma õnne otsima. Nende tee oli olla sõjamees. Ja suur osa nendest läks ristisõdijateks. Nooremad pojad. Ja võt nende nooremate poegadega polnud Euroopas sellel mitte midagi peale hakata. Ja neid nooremaid poegi oli küll ja küll. Need nooremad pojad olid need, keda piiskop Albert käis pidevalt Saksamaal igal aastal värbamas. Ja nagu siis kirjutab Hendrik jälle, kui mitu kogedaid ristisõdijaid piiskopiga riigad mingil aastal kaasa tuli, iga aasta kohta kirjutab. Et seekord oli Saak Vilets, kõigest üks kogedais ristisõdijaid tuli Liivi Maranda. Teine aasta oli Saak väga hea, tuli vaat nii ja naa palju kogedaisi ristisõdijaid Liivi Maranda. Et need olid need nooremad pojad, neil polnud mitte midagi teha. Nad tulid siia õnne otsima. Siin oli lootus saada endale oma maavaldus, oma positsioon. Ärme unustame ka religioossust. Väga paljud inimesed olid marureligioossed. Samasugused nagu tänapäeva islami militantid. See oli nende kutsumus. Ordu vennad elasid range sölibaadi ja range religioosse päevakorralduse kohaselt. Sõjalised õppused, aga peale sellega hingeharimine. Palvused, missad ja nii edasi. Et see ei olnud sugugi ka mitte vähetähtis. See missioon allutada ristiusust kõrvale jäänud rahvad, see oli tuhandetele ja tuhandetele meestele tõeline kutsumus. See ei olnud lihtsalt niimoodi, et läheme saaki kuskile saama. Need asjad põimusid. Kunagi ei ole nii, et on ainult hea või ainult halb. Ma ei tea, mind Eestis kohutavalt ärritab see, et meil on mustvalge maailma vilt. Meil on kogu aeg mingisugune pimeduse ja valguse vaheline võitlemine. Euroopa Liiduga ühinemine on kas pimeduse võit või valguse võit. Teistmoodi ei saa olla. Ei mingeid halle ega värvilisi toone. Ainult ühtepidi. Jumal elatud, valgus võitis, pimedus jällegi taandus. No see on täiesti jabur. Selle tulemusena me oleme saanudki kõik need sukrutrahvid ja saame veel igasest jama endale kaela. Et kriitiliselt on vaja mõelda. Ja ajaloos samuti tuleb vaadata, et ei ole ainult üks põhjus. Ei ole ainult see põhjus, nagu nii mõnigi ajaloolane isegi ütleb, et Rooma paavst kartis idakiriku laienemist Balti rahvaste peale. See oli kahtlemata üks olulisi põhjusi, kuid kaugeltki mitte ainukene põhjus. Kaugeltki mitte ainukene põhjus. Nii et sumeerides, jah, ristisõdijate tulekuks siia oli päris mitmeid, päris kaalukaid põhjusi, isiklikke, religioosseid, demograafilisi ja ka poliitilisi.
Kuula, mis nad räägivad!
Tegelikult meie oma Eesti ajaloolased on Läti Hendrikud kasutanud väga allika kriitiliselt ja noh, päris nii ei ole, et üldse muid allikaid ei ole, on siiski ka saksa allikaid, on vene letopisid, mida ka paralleelselt kasutatakse ja noh, näiteks siin nii mõnegi sündmuse puhul nagu Otepää langemine ja kus on ka venelased kaasas olnud, on võrdlusmaterjal täiesti olemas ja peale sellega kahtlemata kuigi nii-öelda tummad tunnistajad, aga arheoloogia kõneleb meile ka ühest ja teisest, et noh, tänapäevaks on ikkagi juba seis märksa mitme kesisemate allikate valgusel hinnangu saanud kui veel kusagil 30. aastatel. No 30. aastate ajal käsitlus Eesti Vabariigis on muidugi ülimalt niisugune propagandistlik rahvuskeskne. Et siin tuleb ka selles mõttes natuke koefitsiendiga eestlaste vaprust ja sõjakust ja noh, eks siin vabadussõja niisugune vari on ka natuke peal selgelt üle hinnatakse. tollased Eesti vanemad, nad olid tublid sõjamehed ja kindlasti mitte üldsegi arad vennikesed, aga nad olid ka pragmaatikud. Kui nad nägid, et lakkamatult käib ikkagi naiste ja laste maha tapmine ja orjusesse viimine ja poegade pantvangi võtmine ja normaalselt maad majandada ei ole võimalik, sest et iga aasta tuleb jälle mingisugune seltskond, põletab majad maha ja rüüstab vilja põllud ja ajab kariloomad ära, nagu Läti Hendrika seda kirjeldab suure võidujoovastusega väga sageli, siis oli selge see, et noh, nii ei ole võimalik lihtsalt normaalselt elu jätkata. Järelikult, kui jõuga vastu ei saa, siis tuleb nõuga vastu saada ja siit tulevad need lepingud. Isegi Läti Hendrik tunnistab, et eestlased käisid veel vabadusvõitluse viimastel aastatel kange kaelaga ringi. Noh, järelikult see ise teadvus oli väga suur, aga no, kange kael küll, aga sest kangest kaelast ei ole väga palju kasu, kui see ühel hetkel lihtsalt maha rajutakse. Ja seetõttu hakati otsima teisi vahendeid, see oli juba poliitika, need olid poliitilised vahendid. Ma üldiselt arvan niimoodi, et kui meie rahvas oleks natuke suure ja kui meie rahvas oleks natuke teises geopoliitilises asendis, ja kui meil oleks seda jõukust natukene rohkem ja riikliku traditsiooni natukene rohkem, ma ei usu, et me oleks tormanud sinna Euroopa Liitu nii ummis jalu ja pidanud nii halbu läbirääkimisi, nagu me pidasime. See on poliitika küsimus. Ja tollaseid vanemaid me peame selles suhtes hindama, et nad oskasid tegelikult välja rääkida eriti saarlased, virulased, harjulased, endale päris head tingimused. Sakala ja Ugandi puhul see ei kehti. Sakala ja Ugandi rüstati väga põhjalikult ära ja Sakalale ja Ugandile sakslased ei andestanud. Nemad kandsid selle sõja pea raskust ja sakslased Sakalale ja Ugandile ei andestanud. Nii nagu nad hiljem ei andestanud Semgallidele. Semgallid tegid sakslastele nii palju tuska, kuna nad olid sakslastega aastakümneid koos sõdinud, siis olid nad omandanud ju sakslaste taktika, sakslaste relvastuse. Sakslaste kaudu ka kas või siin samas Eestis riisudes teatud varanduslikud võimalused, et seetõttu pole midagi imestada. Lätlased suure uhkusega oma ajalooraamatutes kirjutavad sellest, kuidas Nameisis plaanis Riia vallutamist, kuidas Riias puhkes paanika, kui Nameisise vägi ootamatult Riia müüride alla saabus ja kuidas ka Riia alt taandunud Nameisis mitmes lahingus teda jälitama asunud riialased ja orduväed puruks löö. Lätlastel on selle üle põhjust uhkust tunda. Aga hiljem, kui Nameisis ja Semgallid ordule alla jäävad, nad mitte mingisugust alastust ei leia. Ei mingit kokkulepet enam. Ei mingit kokkulepet enam. Saksa taktika on põletatud maa taktika. Semgallia tehakse rahvast puhtaks. Semgalliasse tuuakse rahvas sisse teistest maakondadest, mis on juba varem allaheitlikumad olnud, poliitilisele kokkuleppele läinud, kus vanemad on oma privileegid teatud määral säilitanud, saksastunud. Vaat seal tuuakse rahvas tõrksate Semgallite asemele Semgalliasse. Täpselt samuti on Ugandi ja Sakalaga, nendele ei andestata, sest nemad on sakslastele nii palju tuska teinud. Aga saarlastele näete, saarlased õigel hetkel, kui nad sõjaliselt ei ole veel lõplikult puruks löödud, oskavad alustada läbirääkimisi ja saarlased säilitavad küllaltki suure autonoomia. No, diplomaatiast rääkides veel muidugi see, et ei olnud ka ühelgi kohalikul rahval niisugust geniaalset diplomaati, nagu oli piiskop Albert. Piiskop Albert, no, lihtsalt, no, venekeelses šapkamikid, et puudiam, eks ole, noh, võib öelda, et mütsiga lööb siinseid poliitikuid. Ta oskab niivõrd osavalt välja mängida erinevad etnilised rühmitused üksteise vastu, et selle tulemus on see, et kuigi algul Riia linn on ju sisuliselt mingisugune küla, tal ei ole müüre ümber, tal ei ole mitte midagi, et nõuaks ilmselt mingisugust ühekordset koondpingutust, et sakslased merre pühkida, seda ei sünni lihtsalt. Aga ei sünni sellepärast, et ühtedele antakse privileegia, teistelt võetakse, siis mängitakse need privileegide andmine ümber, lubatakse ja jagatakse lisamaavaldusi kokkuleppele läinud vanematele. Ja vaat niisugune jaga ja valitse ja üksteise vastu väljamängimise taktika, see on see, mis aitab sakslastel siin kanda kinnitada. Ja kui nad on juba Riias kanda kinnitanud, siis sealt nad tasapisi edasi lähevad. Ja kohalike rahvaste koostöö, mille puhul oleks sakslaste tagasi tõrjumine olnud suhteliselt käki tegu. See jääb sünnimata. Eestlased ja lätlased vihkavad südamest teine teist. Liivlaste peale kannavad eestlased suurt kibedust südames, kuna need on sakslaste poole üle läinud. Ei mingit koostust.
Kuule, mis nad räägivad!
Siin ei ole küsimus vist ainult agressiivsus. Ja võibolla tõesti, et agressiivsust on vähem kui nüüd slaavi hõimudel või ka balti hõimudel, aga küsimus on ka asustustavades. Soome-ugri asustus on olnud hõre. Soome-ugrilased põhjapoolsete rahvastena on säilitanud kauem küttimise ja koriluse traditsiooni kui lõunapoolt põllumajanduse traditsioonidega sisse tunginud hõimud. Ja seetõttu me võimegi vaadata nüüd seda asja nagu nii, et sellise suhteliselt hajalise, mitte suhteliselt, vaid üsna hajalise soome-ugri asustuse sisse on nii idapoolsetel aladel kui ka siis Balti mere ääres siin tunginud, juba arenenud põllumajanduse ja karjakasvatusega hõimud selliste kiiludena. Nemad on rajanud kompaktsed asundused, kiilustatud asundused sageli ja on võtnud lihtsalt ära mingisugused siilud. Maad, mis on nende küttide ja korilaste käes olnud. Ja küttid ja korilased ei ole suutnud, kuni nad on olnud niisuguses hajaasustuse faasis, effektiivselt vastupanu osutada. Ja see on Balti mere ääres nihutanud 1000 aasta jooksul soome-ugri asustuse üha kaugemale põhja kogu aeg. Et see ei ole ainult agressiivsus, vaid see on ka eluviis. Ja lõunapoolsetelt hõimudelt on õppinud soome-ugrilased karjakasvatust ja põllumajandust. Kui siinsed hõimud on ka muutunud karjakasvatajateks, põlluharijateks, moodustanud juba selged kompaktsed asualad, siis me näeme, et lõunapoolne Balti ekspansioon pidurdub ja lakkab lõpuks hoopiski. See, et lätlased ulatuvad praegu suhteliselt sügavale tükati muistsete soome-ugri ja ka Eesti hõimude asualale, see on juba hilisemate demograafiliste trendide tulemus, aga suurel määral selle tulemus, et liivlastest on saanud lätlased. Oleks liivlastest saanud eestlased, siis oleks meie asualad Koivajõe lõunakaldani, Väinajõe org oleks suures osas meie rahvaga asustatud Kurama poolsaare põhjaosa, nii et see meie lõunapoolne asuala oleks hoopis ulatuslikum. Aga kuna liivlased lätistusid, siis nagu öeldakse küll, et kui lätlast pealt poolt kratsid, siis iga teise alt tuleb liivlane välja, aga meil on see väga väike lohtus. Ja me oskasime muidugi ka võiduka vabadussõja järel oma alasid ära kinkida, selleks, et saada rahvaste liitu, mida enam ammu ei eksisteeri.
Aitäh!
Kuule, mis nad räägivad!
Kuula, mis nad räägivad. Saade on salvestatud 2006. aastal. Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.